Bueno, Hondarribira etorri gera, Jaizkibel inguruko parajeak dira, ez pentsa Hondarribi zentroan dagoenik, Nerbrin. Eta hemengo gerentea, nagusia arduraduna da, Fernando Susta eta Arratsaldeon, Fernando.
Kaixo, Arratsaldeon.
Ona etorri egin behar da, ez dago topatzen erza, tokia.
Bueno, leku polita da, eta hori ona iristeko zaila bai. Ezkerrak teknologiarekin ja bai. Lekuak ondo arkitzen diren.
Bai, hori da, GPS-arekin eta mobilarekin iritsi gara, baina bueno, hemen toki txiki txikia ez da, nahiko planta handia daukazue, zertarako zer egiten duzu hemen, Fernando?
Bueno, guk hemen akuakultura jasangarria egiten dugu, ura, energia eta arrainaren elikaduraren kudeak eta egoki batekin, eta horrekin tilapia izeneko arrainak ekoizten ditugu, jateko arrainak dira. Gutxi gora bera 50.000 kilo arrain ateratzen ditugu urtean, eta hemen generatzen diran ongarriekin, materia organikoarekin, beste prozeso biologiko batzuk dazkagu, eta lurrik gabe, arrainen ur ongarritu hori erabilita, letxuak, tomateak, marrubiak eta horrelakoak azten ditugu. Arrainaren simaurrarekin, ekoiztutako barazki horiek ura garbitu egiten dute, eta ur hori berriro arrainetara deijoa, arrainak bost izarretako hotel batean eduki alizateko. Euriko ura bakarrik erabiltzen dugu, eta ez dugu txantxa bakar bat kanpora botatzen.
Osarreran badukazu, umeek eta ikus dezaten, dordoka batzuk eta karpa batzuk, eta ikusteko urak bere azkenean zikloa garbi bukatzen duela, eta arrainak zoriontsu daudela.
Hori da, hori da. Umeentzako ikusgarriagoa da, txikiagoa, eta hor esplikatzen diegu nola arrainei jaten emanez, arrainak landareak zaintzen dituzten, eta landarek ura garbitzen dutela arrainak beti ondo goteko.
Tilapia izan agian jendeak ez du inoiz entzun, ze arrain klase da, nondi dator eta zergatik ez dugu ezagutzen hemen?
Bueno, tilapia Europaldean ez da oso arrain ezaguna, ur beroko arrain bat delako. Hau Nilotik dator, Egiptoko Nilotik dator, eta ur beroetan mundu osoan asko ekoizten da. Bai Afrikan, Hego Amerikan eta Asian, bigarren edo lehenengo arraina da konsumo aldetik, eta baita ekoizpen aldetik. Baina Europan hotzaren gatik ba, ez da ekoiztu, oso gutxi ezagutzen da, baina potentzial izugarria dauka, ez daukalako horrelako zapore handirik, oso zapore neutroa dauka, ezur gutxi, umentzako oso egokia. Guk ekoizten dugun sistemarekin gainera garantizatu dezakegu ez daukala anisakizik, ez daukan metal astunik.
Zer nien antza duela esango zenuke tilapiak jaterakoan?
Txuria da. Esan genezake agian legatzaren eta bakailuaren tarteko zehozer. Legatza baino tekstura pixkat gogorragoa, baina bakailua baino kompaktoa.
Eta orain zuen borroka tilapia merkatuan sartzea?
Bai, hori da, orain gorronka. Ze jendeak esagutu behar du, ikusi behar du ze gauza honak dauzkan. Eta hasi, mugitzen. Oraingoz gure salmentaren portzentairik handiena iparraldera doa, Frantzialdera doa. Pariseko plataformetan usten dugu gure arraina. Batez ere etorkinek ezagutzen dutelako eta nos ondo mugitzen ari delako. Bizkanaka saiatuko gera ere bai hemen sartzen.
Bueno, nei neronek ez dute ezagutzen, tilapiarek, eta hobena dugu zurekin buelta bat eman eta ikuste arraina nola azten duzuen eta nolakoa den tilapia hori. Eta zer bizimodu daukan hemen Hondarribian.
Guk nahi ditugun arrautzak atera genitzazke. Hemengo arrainak gutxi gora bera naturalki urtean behin erreproduzitzen dira, baina tilapia, ur beroko arraina izanik, ez dauzka negua eta udara baizik eta dauzkaten orduak, argi orduak beti berdinak dira eta temperatura ere bai, eta bere erreprodukzio sistema desberdina da. Hemengo arrain batek, mugarrain batek edo rodaballo batek edo naturalki urtean behin jartzen ditu arrautzak, baina tilapiak 15 egunean behin jarri ditzazke urte osoan zehar. Orduan ziklo hori kontuan edukita guk diseinatu dugu hemen ingenieritza berezi bat arrain honentzarako eta arrain berdina tamaina berdinarekin da kalitate eta kualitate berdinarekin urte osoan zehar freskoa eduki genezake.
Eta arrautzetik, arraina merkatura dijoan bitartez, zenbat denbora pasatzen da?
Bi tamaina desberdin dauzkagu. Bata da 500 gramoko arraina, gutxi gora bera 12 hilabete behar dituena, eta razioko arrain bat izango litzake. Eta xerratan saldu behar badugu, adibidez ikastoletako jangelatan eta egiten ari geran probatan hor saldu beharko bagenu, 750 gramoko arrain bat beharko genuke eta horretarako 18 hilabete behar dira.
Bueno, ikusi behar dugu orain, tilapia nolakoa den, hauek zer dira, Fernando, ja saltzeko modukoak, handi xamarrak?
Hauek bigarren tankean daude, hauek gutxi gora bera 3-4 hilabete dazkate momentu honetan, eta oraindik txikiak izan da, tapa irekitzen dezunean pentsatu dute janaria datorrela, horregatik errezagoak dira arrantzatzeko. Areta handiagoak direnean, orduan eta zailago dira arrantzatzeko badakitelako tapa irekitzeak ez duela esan nahi beti janaria datorrenik.
Salagardo batekin harrapatuko dugu, eh? Bat edo beste.
Hau dira tilapiak ikusi. Dorada baten antza ere eduki dezake. Urgezako arraina izan da oso tankera edo itxura polita dauka.
Polita dira, eh?
Bixak, koreak, dorada urraburu baten itxura.
Ola txikia direnean ere jan litezke, frijituta eta horrela edo ez?
Bai, bai, bai.
Antxoa ba bezala, esan nahi dugu.
Bai, hau pixka tonditxe bat dira, baina...
Zer jaten dute, tilapia hauek?
Gure arrainek pentsua jaten dute, eta pentsua, hemengo...
Bendago, pentsua txikitua, bai.
Daukagu. Pentsua guk formulatutako pentsu bat da, ez dugu guk fabrikatzen, kanpotik ekartzen dugu, baina guk ejarritako formula batekin, saiatuz pentsuare alik eta jasangarrien izan dadin. Itxasotik ateratako proteinarik erabili gabe, alden moduan. Hau da, arrain irina erabiltzen da pentsu askotan, guk ere arrain irina erabiltzen dugu, baina saiatzen gera ez izatea berezki horretarako harrapatutako arrain batekin. Baizik eta gizakiaren konsumoan generatu daitezken subproduktuekin adibidez. Bakailua iristen zaigu guri jateko, baina ezurrak, burua, azalak eta bota egiten dira, hori aprobetxatu egiten dugu. Eta 120 baten saiatzen gera arrain irin hori beste proteina batzutaz aldatzen. Eta gure kasuan, adibidez, oiloaren odola erabiltzen dugu. Proteikoki oso interesgarria delako gure arrainarentzat, gure arraina oroialea delako, ez da haragi jalea, baizik eta oroialea. Eta gainez, proteina horrek, oiloaren odol horrek, burnia ere badauka. Burni hori ez da beharrezko arrainentzako, baina oso importantea da, oso garrantzitsua da barazkientzako. Orduan, arrainek jaten edo asimilatzen ez duten burni hori uretan geratzen da, eta gero barazkiek filtratu egiten dute eta hazkuntza hobeagoa daukate. Beraz, gure formulaketa, pentsuaren formulaketa, ez da bakarrik arrainarentzat, baizik eta sistema osoarentzat, pentsatuz, hau dana, oreka batean eduki behar dela.
Zeiko dugu aurrera, Fernando?
Bai, egiten duguna da, ura, behin da berriz, errezirkulatu sistema biologiko desberdinen artean. Ordan lehenengo atalean, ur hori organikoki zikindu eta gero, lehenengo atalean, hor dauden makina automatiko horiek solido guztiak kanporatu egiten dituzte. Eta zizare askuntza batetara bidaltzen dugu.
Nora?
Bai?
Nora esan duzu?
Zizare askuntza batetara. Zizare horiek jan egiten dute, gure arrainek botatzen duten gorotza. Kompostatu egiten dute, humusa lortzen dute, eta hortik bi produktu ateratzen ditugu. Bat, humusa saldu daitekena, eta bigarren, zizareak lortzen ditugu, gure arrainei aporte proteiko ekstra bat emateko. Doainik, ateratzen dugu aporte proteiko natural bat.
Ba, zizareak ikusi behar ditugu, Fernando?
Ikusiko ditugu.
Entzun du, Fernando, zarata raro bat, ontzi batean, eta ze gertatu liteke, Fernando?
Bueno, normalki hori gertatzen da, tilapia haundi batek, bere terrenoa babestu nahi duenean, hasten da beste guztiak atakatzen eta hil nahian. Orduan hor entzun ditugun bi zarata horiek dira baten bat gehiegi hurbildu dala, hurbildu baretzan lekura.
Baten bat igual eliminatu beharko da ontzitik.
Azkenean hori inbar dugu, noiztean behin inbar dena haundi horiek atera, lehen ikusi dugun moduan, haundienak atera, ze oso agresiboak bihurtzen dira eta azkenean daukagun hilkortasun bakarra hori da, batak bestea hil dezakelako.
Bueno, kanpoaldean, atera gara eta daude kaja handi batzuk eta hor dago arrainek bota duten ximaurra esan dezagun, uretatik bereizi lehen Fernando gazaldu egun bezala eta ximaur pila hoietan azten ari dira zizare gorri txiki batzuk arrantzarako amutarako modukoak.
Zerrautza daukagu, zerrautza horretan materia organiko hori gelditu egiten da eta zerrautza horretan zizareak dauzkagu. Zizare berezi batzuk, hau da Kaliforniako zizare gorria, eta berak egiten duena da, jan egiten du, arrainetatik datorren materia organiko solido hori, kompostatu egiten du, eta zizare humusa lortzen dugu. Ikusten duzun bezala, hemen ez dago usainik, guzti hori zizarek ja kudeatu dutelako.
Eta lehen esan diguzu, zizareak ere aprobetxatzen direla, zertarako?
Bai, zizare potxola hauek, noizean behin atera egiten ditugu, eta gure arrainei ematen diogu jaten, proteina natural eta fresko bat eduki dezaten, hazkuntza egoki bat egitzeko.
Etorri gara landaren zatira, eh? Bi zati nagusi ditu honek, Nerbriñek Hondarribin. bata tilapia aztegia eta bere gorotzen prozesu guzia eta ura garbitzeko prozesua eta gero ur ongarritu horrekin azten dituzten landarak, eh? Negutegi handi bada, zenba metro karratu izango ditu gutxi gora bera. 3500 metro karratuko negutegi handi bat, eh? Gu ikustera ohitua gaudenarentzat beintzat handia. Eta somatzen da sartu orduko baratzuri usaila, orain baratzuri freskoen garaia da inondik ere, Fernando.
Bai, hemen denboraldiko barazkiak egiten ditugu, lurrik gabe. Arrainetatik datorren ongarriarekin bakarrik, ongarri organikoarekin, baina denboraldiko barazkiak eta orain bukatzen ari da neguko temporada eta azkeneko baratxuri freskoa dazkagu, letxugak eta belar aromatikoak. Eta orain neuda berrialdea hasiko gera tomatekin, horregatik hemengo sistema honetan dazkagu hemen entutoratzeko sistema guzti hauek. Eta beste alderdi hartan urte osoan zehar letxuak egiten ditu. Hemen daukaguna da sustrato bat, sustrato hau harlita da, harri bat da, harri volkanikoa, ez du pixatzen.
Ez dauka bat ere kargarik, harlita.
Jangarri guztia, hemengo tubo hauetatik, arrainetatik dator. Baina harlita behar dugu edo sustrato bat behar dugu, sustrato inerte bat behar dugu, landareak errotzeko, indarra hartzeko eta goruntza joteko, arrainetatik datorren elikagai hori aprobetxatu.
Orduan, harlita eta ura, arrainetatik pasatako ura, besterik ez dauka honek.
Besterik ez dauka. Leku bat azteko eta janari arrainetatik datorna.
Fernando, baina kontaiazu, tilapiak nola hiltzen dituzuen, nola hiltzen diren konsumorako bideratu behar direnean?
Goxotasunez. Maitekiro eta goxotasunez.
Goxotasunez hiltzen dituzue, sufritu ez dezaten.
Bai, gure arraina urberoko arrain bat da, orduan protokoloa xok termiko batekin egiten da, hau da. Gure arraina 25 gradutan gutxi gora da bizi da eta urrotzetan ezin da bizi. Ordan prestatzen ditugu 0 eta 3 gradu bitarteko ur kubo batzuk. Arrainak orsatzen ditugu eta pixkanaka lasai geratzen dira hil arte. Hori mendigo izalek eta esaten dute, ez? Hori hipotermia.
Muerte dulce dela, eh?
Ba, horrelako antzeko gauza bat. Eta horrekin lortzen dezuna da hemorragiarik ez ukitzea, arrainaren aragia txuri-txuri mantentzea, eta muskuloak ere tenso mantentzea, ez bidaian eta ba, ez moteltzeko eta ez basta bat bihurtzeko.
Hori da orduan, eh? Gure tilapiaren amaiera. Fernando, mila esker, mandizkiguzun azalpen guziagatik, harrituta geratu gara, egia esan honek nola funtzionatzen duen. Bueno, ikusi diogu bere alde produktiboa, bere alde ekologikoa, bere alde modernoa, eta ematen du etorkizuna baduela, orduan suerte, Fernando. Nerbrin, Hondarribian, tilapia aztegia eta barazkiak, eta etorkizun handiko proiektua guk ikusten dugunez. Eskerrik asko, Fernando.
Hemen eskerrik asko.